რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტს თხოვნით მიმართავს არჩევნებთან დაკავშირებით ახალი განკარგულება ივლისში გამოსცეს. როგორც პრემიერმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, უმჯობესი იქნება, თუ კი ეს 8 ივლისს არჩევნებამდე სამი თვით ადრე მოხდება. არჩევნების 8 ოქტომბერს ჩატარება გადაწყდა კონკრეტული მიზეზების გამო იყო გარკვეული. იურიდიული ხარვეზები ადმინისტრაციის მხრიდან არ მოხდა დროული და კორექტული ინფორმაციის მიწოდება. ამიტომ ჩვენ დღეს ვახსენებთ მოტივირებულ შენიშვნებს, რომ პრეზიდენტის მხრიდან არჩევნების თარიღის დანიშნვის შესახებ განკარგულების გენა მოხდეს ისეთ დროს, რომლის გამოქვეყნებაც დაემთხვა ჩვენი მხრიდან კონტრასიგნაციას, რაც შეეხება თარიღს, ვინაიდან ამან გამოიწვია ასევე ფართო განსჯა და სამოქალაქო სექტორის თუ პარტიების მხრიდან გამოიწვია გარკვეული უკმაყოფილება. გვინდა ვთხოვოთ პრეზიდენტს, ადმინისტრაციას, რომ დოკუმენტი წარმოადგინოს ისეთ დროს, რომლის გამოქვეყნებაც დაემთხვა 8 ივლისს, რათა წინასაარჩევნო პერიოდიც ვადაც სამი თვე იქნას განსაზღვრული. მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ყველანაირ გაუგებრობას და სხვადასხვანაირ ინტერპრეტაციებს თავიდან ავიცილებთ, განაცხადა კვირიკაშვილმა. საფრანგეთში სამუშაო ვიზიტით მყოფი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი სტრასბურგში ევროპარლამენტარებს ხვდება. ევროპელი კანონმდებლების შეფასებით საქართველომ სავიზო ლიბერალიზაციის გზაზე მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. პროცესის ტექნიკური მხარე სრულად შესრულებულია და იმედოვნებენ, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიმდინარე წლის ზაფხულში იქნება მიღებული. მიხეილ ჯანელიძე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანსაც შეხვდა. განხორციელებულ რეფორმებთან ერთად მხარეებმა მაისის დასაწყისში საქართველოში დაგეგმილი ვიზიტიც განიხილეს. დღეს საქართველოში დედაენის დღე აღინიშნება. ამ დღეს 38 წლის წინ 1000 მოქალაქე საბჭოთა ხელისუფლების გადაწყვეტილების გასაპროტესტებლად ქუჩაში გამოვიდა. გადაწყვეტილების მიხედვით ქართული ენა, როგორც სახელმწიფო ენა, უნდა გაუქმებულიყო. თბილისთან ერთად აქციები ბათუმშიც მიმდინარეობდა. მასშტაბური აქციებიდან გამომდინარე, მიღებული გადაწყვეტილება მთავრობამ შეცვალა და კონსტიტუციის თანახმად სახელმწიფო ენად ქართული გამოცხადდა. საბჭოთა კავშირში შემავალი 15 ქვეყნიდან გენერალური მდივნის გადაწყვეტილება მხოლოდ საქართველომ, სომხეთმა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა გააპროტესტეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი თავის ახალ ანგარიშში წერს, რომ მსოფლიოში მართვის გლობალური კრიზისია და მთავრობებიც და არასახელმწიფო სექტორიც სულ უფრო ხშირად არღვევენ ადამიანის უფლებებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს 13 აპრილის ანგარიშში ადმინის უფლებების შესახებ, რომ მთავრობები და არასახელმწიფო სექტორი სივრცეს უკატავენ სამოქალაქო საზოგადოებას, ღუდავენ მედიის და ინტერნეტის თავისუფლებას, იყვენენ ოპოზიციურ ხმებს და უკიდურეს შემთხვევებში ხოცავენ ადამიანებს. განდევნიან მათი საცხოვრებლიდან, გერიმ დაგმო მთავრობების სიტყვის თავისუფლების ჩახშობის გამო. ბალტიის ზღვაში მომხდარ ინციდენტს ვაშინგტონში გამოეხმაურნენ. თეთრი სახლის პრესსპიკერმა რუსული ბომბდამშენის მიერ ამერიკულ სამხედრო ხომალდთან მიახლოვების ფაქტს საშიში და არაპროფესიული ქმედება უწოდა. ინციდენტი არ შეესაბამება შეიარაღებული ძალების მიერ საერთაშორისო წყლებში ან საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში მოქმედების პროფესიულ ნორმებს, განაცხადა ჯოშ ერნესტმა. პენტაგონმა რუსული თვითმფრინავების ამერიკულ სამხედრო ხომალდთან მიახლოვების ფოტო და ვიდეო მასალა გამოაქვეყნა. გემის კაპიტნის განცხადებით, 24 ტიპის თვითმფრინავები გემს 10 მეტრის მანძილზე მიუახლოვდნენ და თავდასხმის სიმულაცია განახორციელეს. ქუჩინერევანში თავისუფლების მოედნიდან რუსეთის საელჩოსკენ საპროტესტო მსვლელობა გაიმართა. რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი პროტესტ გამოთქვამდა რუსეთის მიერ აზერბაიჯანისთვის იარაღის მიყიდვის გამო. ამ ქმედებამ აქციის მონაწილეთა აზრით გამოიწვია საბრძოლო ქმედებები 2 აპრილს სეპარატისტულ რეგიონის მთიანი ყარაბაღის გარშემო. შეკრებილები რუსეთისგან მოითხოვენ, რომ როგორც სომხეთის სამხედრო მოკავშირემ დაუყოვნებლივ შეასრულოს თავისი ვალდებულებები და შეწყვიტოს აზერბაიჯანისთვის საბრძოლო იარაღის მიყიდვა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები და ახლა გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებს ვია დევდარიანთან ერთად ის გახლავთ სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ წინა საარჩევნო სოციალური გამოკითხების სოციალური გამოკვლევების მნიშვნელობაზე, ვისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ამას, როგორ უნდა წაიკითხონ პოლიტიკოსებმა თუ ამომრჩევლებმა, ასე რომ დაგველოდეთ სულ რამდენიმე წუთში დილის ეთერი გაგრძელდება დილის საუბრებით. Your desire 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრებით რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან ძალიან საინტერესო ბევრ ახალს შეიტყობთ ამ გადაცემაში და თუ კი ვერ მოასწარით მოსმენა ან არ იცით ამის შესახებ შეგიძლიათ უსმინოთ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე თუ ვერ მოასწარით შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ასევე თავისუფლების დილის საიტი ნახოთ Facebook-ის გვერდი აქვს ამ გადაცემას გრძელდება ახლა ჩვენი ეთერი დილის საუბრებით დღეს ჩვენ გამომეხმაურებით ბოლო დღეებში გამოქვეყნებულ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგებს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტისა და საერთოდ ვილაპარაკებთ საზოგადოებრივი აზრის წინასაარჩევნო გამოკვლევის მნიშვნელობაზე და იმაზე თუ როგორ უნდა წაიკითხოს ეს გამოკვლევები, წაიკითხოს არა მხოლოდ პირდაპირი გაგებით საზოგადოებამ ვისთვის არის ეს და ვის რაში სჭირდება ასე შეიძლება უხეშად ღერდეს ეს შეკითხვა, მაგრამ შინაარსით სწორედ ეს კითხვა მინდა დავსვათ. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზვიად დევდარიანი, მასთან ერთად ვილაპარაკებთ სწორედ ამ თემებზე და თქვენთან ერთად რასაკვირველია ზვიად დევდარიანი არის სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი. დილამშვიდობის ბატონო ზვიად.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დასაწყისშივე კითხავთ, ვიდრე მსმენელს სიუჟეტ შევთავაზებდე ჩემი კოლეგის მიერ მომზადებულს. გაქვთ ორი ასე ვთქვათ, ელოდებით ხოლმე აი ამ გამოკვლევებს, თქვენი განწყობა როგორი არის? ინტერესი როგორია?
სიმართლე გითხრათ, მე უფრო ველოდები ხოლმე, ან მე ველოდები პირადად, მაგრამ მე უფრო ველოდები ხოლმე მას რეაქცია როგორი იქნება ამ გამოკვლევებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ზოგადად ასეც ვაკვირდები, რაღაცა ეროვნული სენი გჭირს მე მგონი, ოდესაც რაღაცების ანალიზის სურვილი მაინც და მაინც არ გვაქვს, რაღაცები გვინდა რომ ზედაპირზე იდოს და პირდაპირ დავინახოთ და ხშირად ვხედავთ მაგალითად ამ ტიპის კვლევების გამოქვეყნების შემდეგ მხოლოდ მედიის მიერ გავრცელებული ნიუსების სათაურებს, რომელიც ხშირად მედია გვთავაზობს ისე, როგორი დღისეს რიგიც აქვს ეს მედიას, მაგრამ ის რომ ჩვენ შევეცადოთ რომ ვინც ეს კვლევა ჩაატარა, ეს კვლევა როგორღაც ავიღოთ, ჩავიდეთ ციღრმეებში, ნახოთ ამ მხოლოდ ის თქვათ ვის უჭეს ყველაზე მეტად ვიღაცა მხარს, არამედ ნახოთ ის რამდენია ის ადამიანი რომელიც არავის არ უჭებს მხარს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საინტერესო ნაწილი. ის საინტერესოა, მაგრამ მე მის თქმა მინდა რომ ამ კვლევებს მხოლოდ არ უნდა უყურებდეთ ისე როგორც თქვათ ამბავს რომლის მერეც რაღაცა კარდინალურად უნდა შეიცვალოს. ეს არის მიმდინარე პროცესის ანალიზის ძალიან კარგი შედეგი, ვიღაც ენდობა, ვიღაც არენდობა, ნებისმიერ კვლევაზე შეიძლება ასე ითქვას და როგორც წესი ჩვენ არ მიგვისტება ხოლმე ხელი იმაზე, თქვათ რა არის მეთოდოლოგია ამ ყველაფრის, ხო? ამ სიღრმეებში ვერ ჩავალთ, როცა გვიხსნან ახლა როგორ შეაჩიეს ეს 3900 ადამიანი, ხო?
მომისმენია, ახსნა კიდევაც მომისმენია, მაგრამ მართალი გითხრათ, კარგად მაინც ვერა.
რთულია, ძალიან რთულია. ამიტომ მივიღოთ ისე როგორც არის და შევეცადოთ თუ რაღაც გავაანალიზოთ. კიდევ სხვა კვლევაც თუ არის ამის პარალელურად, რაღაც ანალიზი სხვა შესაძლებლობა თუ არის, ესეც წავიკითხოთ, ამასაც გავესწროთ, მე დავალაგოთ ეს ყველაფერი და მივიხედ მოვიხედოთ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ის რაც არის ამ კვლევებში ხდება ჩვენს გარშემო, ხო? ოდესაც ადამიანები საუბრობენ მაგალითად იმაზე, რომ მათი მდგომარეობა გაუარეს და ოდესაც ადამიანები საუბრობენ იმაზე, რომ რაღაცა საკმაოდ დიდ პროცენტს რომ დაჭirdეს უცებ რაღაც რაოდენობის თანხა, რომ მას არ აქვს ოჯახში ეს თანხა, რაღაც უცხოა ამაში. ეს ყველაფერი ხო ჭის ჩვენს ოჯახებში, ჭის ჩვენს მეზობლებს, ამიტომ ეს კვლევები ესე მოწყვეტილი არ არის სივციდან. რაღაცებზე დავა შეიძლება მაგალითად პოლიტიკური რეიტინგების ჭირში, თუმცა იქაც ანალიზია საჭირო და მხოლოდ ციფრები, ხო, ყველაზე მეტად ამაზე დავა.
ზვიად დევდარიანია დღეს ჩვენი სტუმარი და თქვენთან და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ დღეს სწორედ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის მნიშვნელობაზე, იმაზე თუ როგორ უნდა შევხედოთ, როგორ უნდა წავიკითხოთ, როგორ უნდა მივიღოთ ასეთი ინფორმაცია. თუმცა მინდა ბატონო ზვიად ახლა მსმენელს ვინც ვერ მიადევნა შეიძლება თვალი სულ ბოლო ამბავს, გუშინდელს გულისხმობ, ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გუშინ გამოაქვეყნა საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის პოლიტიკური ნაწილის შედეგები და ამ გამოკვლევიდან ირკვევა, რომ მოსახლეობის, რაც ბატონმა ზვიადმა სწორედ თქვა, მოსახლეობის უმრავლესობა 61%-ს არ აქვს ჯერ გადაწყვეტილი ვის მიცემს ხმას. ასე რომ ბევრი თქვენგანი მსმენელებო შეიძლება სწორედ მათ შორის ხართ, ან ჩვენს ვერ გამოიკვეთა ვერც ის პოლიტიკური ლიდერი, ვის საქმიანობა რომელსაც უმრავლესობა დადებითად შეაფასებდა და მაინც მათ შორის უკეთესი მაჩვენებლები აქვთ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს. კვირიკაშვილს 27%, ბაქრაძეს 34%. კიდევ უფრო მეტ მონაცემს შეიტყობთ ახლა ეკაქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ხვალრომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გადაწყვეტილი გაქვთ თუ არა, ვის მისცემთ ხმას? საპარლამენტო არჩევნებამდე 7 თვით ადრე NDI-ის გამოკვლევის შემადგენელი ამ კითხვის პასუხად ხმები ასე გადანაწილდა. 34%-ს გადაწყვეტილება მიღებული აქვს, 61%-ს კი ჯერ არ გადაუწყვეტია თუ ვის მისცემს ხმას არჩევნებზე. რაც შეეხება კონკრეტული პარტიების მიხედვით შეფასებებს, 13 აპრილს მედიას ეს შედეგებიც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორმა ლორა თორნტონმა გააცნო.
Which party is closest to you? Georgian Dream.
კითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? ქართულ ოცნებას აქვს 16%, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას თავისუფალ დემოკრატებს 9%, ხოლო ლეიბორისტულ პარტიას და პატრიოტთა ალიანსს აქვს 5-5%-იანი მხარდაჭერა.
Patriots Alliance both have 5% support.
ხვალრომ საპარლამენტო არჩევნები იმართებოდეს, თქვენი აზრით რომელი პარტია გამარჯვებდა? ამ კითხვაზე 43% პასუხობს, რომ არ იცის. 31% ფიქრობს, რომ გამარჯვებული ქართული ოცნება იქნება. 11%-ის აზრით კი ნაციონალური მოძრაობა. ამასთან არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდა გამოკითხულთა 66%, ხოლო სავარაუდო არა 34%-მა დააფიქსირა. ხელისუფლების არცერთ პოლიტიკურ ლიდერს არ მიუღია დადებითი შეფასება უმრავლესობისგან. ასეთია NDI-ის პოლიტიკური რეიტინგის კიდევ ერთი შედეგი. როგორც ლორა თორნტონიც შენიშნავს, დასახელებული პოლიტიკური ლიდერებიდან ყველაზე დადებითად ხალხი პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის საქმიანობას აფასებს, ჯამში 27%-ით. მას მოსდევს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე, რომლის საქმიანობასაც კარგად აფასებს ჯამში 34%. უმრავლესობის დადებითი ხმა არც ერთ რომელიმე სამინისტროს არ მიუღია.
There was no single ministry that received.
ვერ დავასახელებთ გამორჩეულად რომელიმე სამინისტროს, რომლის საქმიანობაც უმრავლესობამ დადებითად შეაფასა, თუმცა სხვა სამინისტროების ფონზე უკეთესი შეფასება აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს და ეს არც არის გასაკვირი, რადგან ჩვენი კვლევებითაც ჩანს, რომ მოსახლეობა ყველაზე დადებითად ჯანდაცვის რეფორმას აფასებს.
Georgians positively assess healthcare reform in this country.
ყველაზე დაბალი 5%-იანი მაჩვენებელი აქვს ფინანსთა სამინისტროს. კვლევის მონაწილეებს აზრი კითხეს ორი მოსაზრების თაობაზეც. პირველს, რომ ბიძინა ივანიშვილი კვლავ რჩება ხელისუფლების საქმიანობაზე გადაწყვეტილების მიმღე პირად, ეთანხმება 59%, ხოლო მოსაზრებას, რომ ივანიშვილი აღარ ახდენს გავლენას მართველობაზე, იზიარებს 14%. ამავე დროს გამოკითხულთა 41% აპრილში და 76% მარტში ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ უნდა იყოს ჩართული პოლიტიკური გადაწყვეტილებებში მიღების პროცესში. ამ დროს 30% თვლის, რომ სასურველია იყოს და მეტიც ეკავოს ოფიციალური თანამდებობა. NDI-ის გამოკვლევაში ერთი ნაწილი საქართველოს პარლამენტის მუშაობას და საზოგადოების მიერ მის აღქმას უკავშირდებოდა. როგორც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის წარმომადგენელი კობა თურმანიძე აცხადებს, გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა 97% ამბობს, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მათ არც პარლამენტის წევრი და არც მისი წარმომადგენელი არ დაკავშირებიათ. ზოგადად პარლამენტის საქმიანობის შეფასების მაჩვენებელი კი ასეთია.
ხოლო 14% ამბობს, რომ ახლანდელი პარლამენტი უკეთესად მუშაობს.
როგორ აფასებენ გამოკვლევის შედეგებს პოლიტიკური პარტიების ლიდერები და ექსპერტები? რამდენად მოსალოდნელი იყო მათთვის ასეთი რეიტინგები? ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ხულსკი მედიასთან საუბრისას შენიშნავს, რომ NDI-ის კვლევებს ის არენდობა და შესაფასებელიც არაფერია.
12% ქონდა ჩვენ 2012 წელს NDI-ის კვლევების მიხედვით. იმ პერიოდიდან მოყოლებული არც ერთი რეიტინგული გამოკითხვა პოლიტიკური NDI-ის არ შეიძლება მიღებული იქნას როგორც რეალური და საკმაოდ სერიოზული ჩდილი მიადგა თავად NDI-ის იმის გამო, რომ ატარებს ორგანიზაცია უკვე 10 წელია, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია ნაციონალურ მოძრაობასთან.
ნაციონალურ მოძრაობაში კი იმედი აქვს, რომ ოქტომბერში საქართველოში პოლიტიკური რეალობა შეიცვლება. ასე ფიქრობს პარტიის ერთ-ერთი წევრი სერგო რატიანი.
15%-იანი, ასე ვთქვათ, სამთავრობო პარტია ნიშნავს იმას, რომ მათ ფაქტობრივად გამორჩეველი და მხარდამჭერი აღარ აყავთ გარდა ადმინისტრაციული რესურსისა. 15% არის სუფთა ადმინისტრაციული რესურსი და მეტი არაფერი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ოქტომბერში ჩვენ ამ ხელისუფლებას ჩამოვაშორებთ და გავაგრძელებთ განვითარებას.
თავისუფალ დემოკრატებში კვლევის სანდოობას ეჭქვეშ არაყენებენ, როგორც პარტიის ერთ-ერთი წევრი ზურაბ აბაშიძეც ამბობს, მათი პოლიტიკური ძალის რეიტინგი იზრდება და ამას ეს გამოკვლევაც ადასტურებს. რაც შეეხება ანალიტიკოსების შეფასებებს, მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ შედეგები ლოგიკურია, რადგან პარტიების მიმართ უნდობლობის მაჩვენებელი საკმაოდ გაზრდილია. მათი თქმით, მთავარია, ვის დაუჭერს მხარს ის 61%, ვისაც ჯერ არ გადაუწყვეტია, თუ ვის მისცეს ხმა.
ეკა ქემანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენის მოგითხრობდათ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის პოლიტიკური ნაწილის შედეგებზე, მანამდე იყო განწყობებზე, ასევე საზოგადოების განწყობებზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია, იმავე კვლევისა ის სხვა ნაწილი, რომელსაც ასევე შევეხებით დღევანდელ გადაცემაში. ზვია დევდარიანია დღეს ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი, და ვაგრძელებთ მასთან ერთად საუბარს. მაგრამ ზვიად, ერთი მხრივ არის 61%, რომელსაც არ გადაუწყვეტია, ვის დაუჭერს მხარს, მეორე მხრივ არის 66%, რომელიც მიდის არჩევნებს. ანუ ეს ის შემთხვევა არ არის, რომ ვთქვათ, რაღაც ამ მრჩეველი არ დაეძებს, მიცემს თუ არა ხმას და მიიღებს თუ არა არჩევნებში მონაწილეობას. საკმაოდ მაღალი პროცენტია არჩევნებამდე ამდენი ხნით ადრე მზადმყოფებისა.
ხო, ნუ ეს როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ის 61%, რომელიც ამბობს, რომ ან ასე ვთქვათ, არ არის ჩამოყალიბებული ჯერ ვის მიცემს ხმას, არნიშნავს, რომ არ გეგმავს წასვლას, არ არის აქტიური ამ მრჩეველი. მისი პასუხი ნიშნავს იმას, რომ ის აკვირდება პროცესს, უბრალოდ სამწუხაროდ კონკრეტული ეტაპისთვის არ აქვს გადაწყვეტილი ეს თავისი ხმა, თავისი მანდატი, რომელ პარტიას ანდობს. და ზოგადად, ეხლა თუ შევხედავთ აი ამ პროცენტებს, ხედავთ, რომ არის იმედგაცრუება ყველას მიმართ. მე თავიდან ვისაუბრე, თქვათ, მედია როგორ გვასწვის ინფორმაციას, რომ მას თავის ღირს ესრიგი აქვს, და იგივე შეიძლება ვთქვათ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებითაც, რომლებიც სწორედ იმ ციფრებს იღებენ ამ ტიპის კვლევებიდან, რომლებიც მათი დღის ესრიგისთვის მომგებიანია, ხო? თქვათ, ერთი მხარე საუბრობს იმაზე, რომ არის სრული უნდობლობა და არენდობა, არის მეორე მხარე, რომელიც ამბობს, რომ აი თქვათ, ხელისუფლების რეიტინგი ეცემა, ოღონდ არ საუბრობენ ისინი იმაზე, რომ მათი რეიტინგი არიზდება მაგალითად, ხო? თუმცა ზოგადად უნდა ითქვას, რომ თუნდაც პოლიტიკოსების რეიტინგს თუ შევხედავთ, აქაც დავინახავთ იმას, რომ თითქოს ერთი შეხედვით, რატომ არის გამორჩეული ეს ორი პოლიტიკოსი, ხო, თქვა ხელისუფლებიდან კვირიკაშვილი და ოპოზიციიდან
ბაქრაძე.
ხო, ეხლა მე პირადად მგონია, რომ მაინც ის ორი პოლიტიკოსია, კინო შევაჯიბრებთ, უბრალოდ თქვა აი რა ტიპის პოლიტიკოსები არიან, ხო, რომლებსაც არ აქვთ ნეგატიური რაღაც ესეთი დღის წესრიგი თავიანთ გამოსვლებში. მე მგონია, რომ ეს იმის მიმანიშნებელიც არის, რომ საზოგადოება ცოტა დაიღალა ესეთი აგრესიული უარყოფითი აქცენტი, მუდმივად უარყოფითი აქცენტების მქონე
და ცოტა არაეთიკური
ფორმებით მოსაუბრე პოლიტიკოსების. და ესე შეკვეთაა ჩემი აზრით, თუ ვისაუბრებთ იმაზე, ის 61% ვის შეიძლება ელოდოს, რა ტიპის ძალა შეიძლება ელოდოს, ეხლა ესე რომ გავაანალიზოთ, შეიძლება ზუსტად ელოდებოდეს ისეთ გუნდს, რომელიც იქნება სრულიად საქმიანი, კონსტრუქციული, რომელიც ისაუბრებს და შეეცდება, რომ გადაჭრას ის პრობლემები, რომლებზეც საუბრობს, თუნდაც ამ კვლევებში საზოგადოება, თქვათ, ეს ეკონომიკური იქნება, სოციალური თემები იქნება, თუ რაც იქნება, იქნება კვალიფიციური. ანუ რომ შევხედოთ ეხლა ვიზე აკეთებს მოკეთ აქცევანს და ის თუ თქვათ, რომ მოლოდინის რეჟიმში, ალბათ აი ეს ტიპის გუნდს ელოდება, ხო? შესაბამისად, ეხლა რა არჩევანი აქვთ იმ პარტიებს, რომლებიც უკვე არიან გამოსული, ესე ვთქვათ, სცენაზე? ერთი არის ის, რომ ესეთი ადამიანები წამოწიოს წინ, რომ რაღაცნაირად საზოგადოებას აჩვენოს ის, რომ ის ამ შეკვეთას როგორღაც პასუხობს, ერთი. ან მეორე არის ის, რომ მათ უკვე ყავთ ხარდამჭერთა გარკვეული რაოდენობა, და თუ ისინი არაპირებენ გაზარდონ თავიანთი ხარდამჭერების სწორედ იმათ ხარჯზე, ვისაც არ გადაუწყვეტია ჯე, მაშინ იყვნენ ისეთები, როგორებიც არიან, და შეიძლება მათი დღის წესრიგი ზუსტადაც არ იყოს ის, რომ შეიცვალონ.
ერთ-ერთი ბერკეტი არის ხომ, რადგან ეს არჩევნების მიმართულება და ბუნებრივია, ეს არის თავარი ხაზი, თავარი კონტექსტი ამ მთელი ინფორმაციის გამოგვეყნების და ჩვენი აღქმებისაც. ერთ-ერთი შესამჩნევი, ასე ვთქვათ, ამბავი არის ის, რომ პოლიტიკური ძალები, ყოველ შემთხვევაში ძირითადი მართველი და ოპოზიციური, რაც წინასწარ გახდა ცნობილი არაოფიციალურად ჯერ სიების შესახებ ინფორმაცია, ახალი სახეების პოლიტიკას, ასე ვთქვათ, მისდევენ. ახალი სახეები არა მთლიანად, მთლიანობაში ახალი სახე რო საზოგადოება არ იცნობდეს ადამიანებს, მაგრამ ახალი სახე ვთქვათ, აი პოლიტიკაში, პარტიის სიაში და ასე შემდეგ. რაზე მიანიშნებს ეს? რაღაც რესურსის დეფიციტზე თუ უბრალოდ, ასე ვთქვათ, შვენიერი ხერხი?
ხო, შეიძლება ითქვას ლოგიკური ქმედება, როდესაც მით უმეტეს ხედავ აი ამ რაოდენობის გადაუწყვეტელს, რომელიც გადაუწყვეტელია სავარაუდოდ იმიტომ, რომ აქვს გარკვეული ტიპის იმედგაცრუებები, ვთქვათ, ვინც ოპოზიციაში ემართ მიმართ, ვინც ხელისუფლებაში ემართ მიმართ, ამ დროს შენ რეაგირებ არა მხოლოდ შენი დღისეს რიგით, ანუ ამბობ არა იმას, რომ ვთქვათ, პენსიები გაიზრდება ან რაღაც ამდაგვარი, არამედ ვთქვით, რომ აჩვენო ადამიანები, ახალი სახეები, რომლებმაც შეიძლება უფრო მეტი ნდობა მოიპოვონ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ხშირად ეს იმედგაცრუებები უკავშირდება არა მხოლოდ პარტიისადმი იმედგაცრუებას, არამედ უკავშირდება ამ პარტიების ლიდერებისადმი იმედგაცრუებას, იმიტომ რომ ჩვენთან ეს პერსონიფიცირება მაინც საკმაოდ ძლიერია. და ხშირად ეს რეიტინგის კვლევა, ესე ვთქვათ, ვარდნა უკავშირდება სწორედ იმას, რომ რაღაც პრობლემები არის სწორედ აი ამ პოლიტიკურ ლიდერებთან დაკავშირებით. ასე რომ პარტიათა ნაწილი ამ გზას აირჩევს ალბათ, მაგრამ არის მეორე ნაწილი, რომელიც ჩათვლის იმას, რომ მისი დღევანდელი პოლიტიკური ლიდერების რესურსი ჯერ არ არის ბოლომდე ამოწურული. თქვათ, მაგალითად შეიძლება თქვათ ესეთი ალასანიას გუნდი, რომელიც არის კონკრეტული ადამიანების, ხო, ასე თქვათ, გუნდი, რომელსაც შეუძლია თქვან, რომ თქვათ, ჩვენ ბოლომდე არ აგვიღია ხელისუფლებაში ჩვენი პასუხისმგებლობა, არ გვიჩვენებია ჩვენი თავი და ჩვენაც უბრალოდ ის გუნდი, რომელსაც შეუძლია, რომ თქვათ, აი ამ ცვლილებებს უპასუხოს, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ისინი თქვათ სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა ფორმით მონაწილეობენ სახელმწიფო საქმიანობაში.
და რისკი ხომ არ არის ერთგვარი ამ ახალი სახეების პოლიტიკაზე? მინდა ისევ ვკითხოთ, ხომ პარტიებმა ხომ არიციან ამ ადამიანების დიდწილად სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები არიან, რესურსი ერთ-ერთი ესეც არის, ეს სხვა შორის ბოლო, არ ვიცი, ბოლო არჩევნების, წინა არჩევნების ესეც იყო ერთ-ერთი ნიშანი, მათ არიციან რეიტინგი ამ ადამიანების, თუმცა ესე გაბედულად შეიძლება პირველ ათეულში დიდი ადგილი მიცენ მათ.
ხო, რისკი შეიძლება საკუთარ შემთხვევებში იყოს, თუმცა არ მგონი ამ მომენტში პოლიტიკოსები გაუძლო გადაწყვეტილებებს აკეთებდნენ. მგონია, რომ იქ უბრალოდ ითვლიან. ისინი ითვლიან მათ შორის, ვინც ამბობენ, რომ კვლევებს არენდობიან, ასე რომ ამ ციფრებს ისინი ვერ გაიქცევიან. რაღაც შემთხვევაში ალბათ თვლიან, რომ ამ ადამიანებს შეუძლიათ რეიტინგს რაღაც შეესწინონ, იმიტომ რომ საკუთარი პერსონალური რეიტინგიც გააჩნიათ, მაგრამ რაღაც შემთხვევაში შეიძლება თვლიდნენ, რომ მათ აქვთ უკვე პარტიული რეიტინგი იმდენი, რომ ახალი გუნდის შემომატებით ესე თქვა ჯამურად გაიზრდება პარტიული რეიტინგი და არა ისე, რომ თქვა თითო ადამიანს რამდენი პროცენტი მოაქვს ასე თქვა რეიტინგის ყულაბაში. ეს ოღონდ ახლა მე რასაც უყურებ, მიუხედავად იმისა, რომ მაქვს ინფორმაცია, რომ საკმაოდ აქტიური იყო კონსულტაცია სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთანაც, ძალიან ბევრმა შეიძლება ეს ნაბიჯი არ გადადგას. ანუ არ მოვიდნენ პოლიტიკაში, გულისხმობენ კონკრეტულად სამოქალაქო
პოლიტიკაში
გადაზიდვის. ანუ თქვენ აბზანით, რომ შეიძლება ერთ-ერთი რესურსი იყოს არასამთავრობო სექტორიდან შემომატებას. მიეთმენ იყოს საუბრები, მაგრამ არ ვიცი ახლა ვირას გადაწყვეტს, მაგრამ მე მგონი, რომ მაინც შეეცდებიან უფრო ეგრეთ წოდებული ექსპერტებისგან, იმ პროფესიონალებისგან, რომლებმაც უკვე კონკრეტულად გამოავლინეს თავი ამა თუ იმ პოლიტიკური გუნდის მხარდაჭერაში. გულისხმობ, როდესაც ემთხვევა ხედვები, მოსაზრებები ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით, შეიძლება იყოს ეკონომიკა, შეიძლება იყოს საგარეო პოლიტიკა, როდესაც შენ უკვე აჩვენე, რომ ზუსტად ისევე ხედავ რაღაც თემას, როგორც მე, და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხამთლად ისე კი არა, არისო ჩემზე მუშაობდი ან მე დაკვეთას გაძლევდი შენ და ზუსტად იმას ამბობდი რასაც მე მინდოდა
არა
გაკვირდებოდი გამოდიოდი და ფაქტობრივად იმ პოზიციას იცავდი რომელსაც მე მეწვლი რომ ასე თქვა თუნდა იცავდი
ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი კიდევ გკითხავ თუ შეიძლება შესვენების შემდეგ ახალი ამბების დროა ზვია დევდარიანია დღეს ჩვენი სტუმარი სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი და ვლაპარაკობთ ბოლო დროინდელ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგებზე ბოლო დღეებში გამოქვეყნებულზე წინასარჩევნო და მას რა მნიშვნელობა აქვს როგორ უნდა წავიკითხოს როგორ კითხულობს მას ჩვენი სტუმარი ამ ინფორმაციას და როგორ აკავშირებს ის ამას ესე ვთქვათ მიმდინარე პროცესებთან როგორც მან თქვა უნდა მიმოვიხედოთ და ეს ჩვენ რეალობასთან კავშირშია და არ არის მაინც და მაინც რაღაცა რიცხვებით ფიქრი აუცილებელი და ხედავ ასე ვთქვათ მონაცემს და შეიძლება ძალიანაც კარგად დასახავდეს თუნდაც თქვენი სამეზობლოს მდგომარეობასა და განწყობებს. გავაგრძელებთ ჩვენ დევდარიანთან და თქვენთან ერთად საუბარს. ახლა არის 11-ის ნახევარი საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფო ვასაძეს დაუთმობთ ახლა ეთერს.
პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტ თხოვნით მიმართავს არჩევნებთან დაკავშირებით ახალი განკარგულება ივლისში გამოსცეს, როგორც პრემიერო ამთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. უმჯობესი იქნება თუ კი ეს 8 ივლის არჩევნებამდე 3 თვით ადრე მოხდება. საფრანგეთში სამუშაო ვიზიტით მყოფი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი სტრასბურგში ევროპარლამენტარებს ხვდება. ევროპელი კანონმდებლების შეფასებით საქართველომ სავიზო ლიბერალიზაციის გზაზე მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. პროცესის ტექნიკური მხარე სრულად შესრულებულია და იმედოვნება, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიმდინარე წლის ზაფხულში იქნება მიღებული. მიხეილ ჯანელიძე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანსაც შეხვდა. მხარეებმა მაისის დასაწყისში საქართველოში დაგეგმილი ვიზიტიც განიხილეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი თავის ახალ ანგარიშში წერს, რომ მთელ მსოფლიოში მართვის გლობალური კრიზისია და მთავრობების და არასახელმწიფო სექტორიც სულ უფრო ხშირად არღვევენ ადამიანის უფლებებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს 13 აპრილის ანგარიშში ადამიანის უფლებების შესახებ, რომ მთავრობები და არასახელმწიფო სექტორი სივრცეს უკეტავს სამოქალაქო საზოგადოებას, ზღუდავენ მედიას და ინტერნეტის თავისუფლებას, რიყავენ ოპოზიციურ ხმებს და უკიდურეს შემთხვევებში ხოცავენ ადამიანებს ან განდევნიან მათ საცხოვრებლიდან. ბალტიის ზღვაში მომხდარ ინციდენტს ვაშინგტონში გამოეხმაურნენ თეთრი სახლის პრესპიკერმა რუსული ბომბდამშენის მიერ ამერიკულ სამხედრო ხომალდთან მიახლოების ფაქტს საშიში და არაპროფესიული ქმედება უწოდა. ინციდენტი არ შეესაბამება შეიარაღებული ძალების მიერ საერთაშორისო წყლებში ან საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში მოქმედების პროფესიულ ნორმებს, განაცხადა ჯოშ ერნესტმა. პენტაგონმა რუსული თვითმფრინავების ამერიკულ სამხედრო ხომალდთან მიახლოების ფოტო და ვიდეო მასალა გამოაქვეყნა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება დილის 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს თავისუფლების დილა, გადაცემა, რომელიც ხსნის რადიო თავისუფლების ეთერს ყოველ დილით და მას ჩემი კოლეგები უძღვებიან ანასტასი არაპული, დათო ქორიძე, სოფოვასაძე, ანუკი ბურდული. ახლა ვაგრძელებ დილის საუბრებით. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ ბოლოხანს გამოქვეყნებული სოციოლოგიური გამოკვლევების შედეგებზე, მნიშვნელობაზე ასეთი ინფორმაციისა, იმაზე თუ როგორ შეიძლება წავიკითხოთ და გავაანალიზოთ ეს ინფორმაცია, როგორ შეიძლება ის იყოს გამოსადეგი ჩვენთვის. ზვია დევდარიანია დღეს ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს სულ 2 წუთში მუსიკის შემდეგ. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. ასევე თუ კი გამოკვლევის შედეგებს დავეყნობით, როგორც უკვე არაერთხელ აღნიშნეთ დღევანდელ გადაცემაშიც, 61% ადამიანების 61% ჯერ არ მიუღია გადაწყვეტილება ტელება თუ ვის დაუჭერს მხარს მომავალ არჩევნებში. თუ კი თქვენ შორის არის ასეთი ადამიანი, საინტერესო იქნებოდა მოსაზრების მოსმენა, თუ რა ელოდებით არჩევნის გაკეთებისთვის, რა გჭირდებათ, რა ტიპის ინფორმაცია, რა მომენტს ელოდებით და ასე შემდეგ. საინტერესო იქნებოდა ამის მოსმენაც. რა თქმა უნდა, ყველაფრის, რასაც თქვენ ჩათვლით საჭიროდ, მოსაზრება იქნება ეს თუ შეკითხვა. 2988327-ია ტელეფონი. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა მუსიკის დროა.
I'm gonna be all night. kind of girl who gives up just like that. Oh no.
წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა და ახლა ვაგრძელებ დილის საუბრებით. 10 საათის შემდეგ დილის საუბრებია, 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის ნიკოს პოდკასტი. ასე რომ ვაგრძელებთ ახლა დილის საუბრებს ზვია დევდარიანთან ერთად. ის გახლავთ სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი და ლაპარაკობთ ვეხმიანებით ბოლო ხანს გამოქვეყნებულ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგებს. ლაპარაკია ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე, იმაზე, თუ როგორ შეიძლება იყოს ეს ინფორმაცია აღქმული, როგორ შევხედოთ, როგორ გავაანალიზოთ, არც ვერც ვერავინ ვერავის დაუშვის თქვათ კითხვები გაჩნდეს, თუმცა არის საშუალება ბატონმა ზვიადმა ბრძანა, რომ უფრო მეტი ინტერესი თელოდება ხოლმე რეაქციებს ამ გამოკვლევის გამოქვეყნების შემდეგ, რადგან ესეც რა თქმა უნდა ინფორმაციის ნაწილია, ესეც ინფორმაცია ჩვენთვის. და საუბრობდით გადაცემის პირველ ნაწილში ასე ვთქვათ წინასარჩევნო კომუნიკაციაზე, პოლიტიკურ ასე ვთქვათ პოლიტიკოსებსა და სამოქალაქო სექტორს შორის გულისხმობდით იმ ნაწილს, როცა რესურსად უკვე სამოქალაქო სექტორს იყენებს პოლიტიკური ძალები. ბანაზვიათ, გიფიქრეთ თუ არა იმაზე, თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს კონსულტაციები მიმდინარეობს, რამდენად ღია არის ეს კონსულტაციები, ესეთი ოფიციალური შეხვედრებია თუ მსმენელს აინტერესებს?
მე მგონია, რომ ესეთ კონსულტაციები არამხოლოდ რაღაც კონკრეტულ ჯგუფთან ზოგადად დახურულია და ის რაღაც მომენტში უნდა თქვა. ხო, ისეც ეს თქვა ნიუსია სიახლეა, რომელსაც შენ რაღაც მომენტში აწვდი საზოგადოება შენ სამომჩველოსაც და ზუსტად იმ გადაუწყვეტელსაც. ხო, ამიტომ ამის შერჩევის დრო მნიშვნელოვანია. თან მე ესე მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გეპატიჟებოდნენ ასე ვთქვათ პარლამენტში, იმიტომ რომ რეიტინგული იყო, სან რაღაც შანსებს ხედავდე და ასე ვთქვათ მოწინავე რიგებში თავიანთ ციებში თავაზობდნენ, ეს გადაწყვეტილებები არ მგონია, რომ ესე ადვილი იყოს ვინმესთვის. ხა ვინმე შეიძლება ზოგადად ამისთვის მოხ
მოღვაწეობდეს და საქმიანობებს ასოციაციებში აღმოჩნდეს. მაგრამ ისაც უკვე თავაზობენ, ზუსტადაც იღებ კვლევას და უყურებ აქვს მას რეიტინგი, აი თქვა რომ თავაზობენ აქა და აქ არის ის გამსვლელი და რაღაც ანალიზ ეს თქვა კონკრეტული სარგებელი ამ ტიპის კვლევებს მოაქვს აი ამ ჯგუფებისთვისაც რომლებიც ხვალდაზე შეიძლება შეუერთდნენ.
მაინც საწყისი ალბათ საფუძველი ასეთი გადაწყვეტილების მაინც შიგნით ადამიანის შიგნით განწყობა საერთოდ გიფიქრი აქვს სურს კი ცხოვრებაში პოლიტიკაში
ეს ხო კი არის სპეციფიკური
ეს სწორად შენიშნებს ზოგი ამისთვის ემზადება კიდეც რაღაცნაირად
ამისთვის ჩანს ამისთვის აკეთებს ამისთვის აქტიურობს
ჩვენ მედიის სფეროში
ხო და თქმის თავის რეიტინგს პირაც ხო და როგორც წესი მაინც რეიტინგულია თუ ანუ იმის თქმა მინდა თუ არა რეიტინგული მაინც ეგრეთ წოდებულ ცნობაზე აქცენტი გაკეთებული ხო მთლიანად უცნობი თუ ეს ადამიანი მაშინ პოლიტიკური პარტიისთვის ძალიან ძნელია მის დასაბუთება. ეხლა მაშინ რაღაცა დრო გჭირდება, რომ შენ დაარწმუნო ეს შენი ამორჩეველი, ან პოტენციური ამორჩეველი, ეს უბრალოდ ის იურისტი, ან უბრალოდ ის ეკონომისტია, რომელიც თქვათ შენს გამოწვევებს უპასუხებს. ამ ადამიანს უკვე თუ აქვს რაღაც ნათქვამი გამოჩენილი, რაღაც პოზიციები დაუფიქსირებია და კიდე ერთხელ ამბობ, შეიძლება საზოგადოების ნაწილი სულიად ნეგატიურად იყოს განწყობილი, მაგრამ იმდენად მხარდაჭერი იყოს იმ იდეების, რომელსაც ისთვის პოლიტიკური პარტია აშღერებდეს, უკვე იმ გუნდი ისთვის, ასე თქვათ, მისი ტრადიციული მხარდამჭერისთვის ძალიანაც მისაღები იყოს ეს ადამიანი, ასე რომ აქ 100%-იანი რეიტინგის მქონე და პოზიტივის მქონე ადამიანებს არავინ ეძებს.
ხო, ეს თემა პირდაპირ არ მაინც რაღაცნაირად უკავშირდება პირდაპირ არ ამ გამოკვლევას, მაგრამ მინდა მაინც აი დავასრულოთ ამით. ვისთვის მეტი სარგებელია აი ამ ძალების, ასე თქვათ, გადაკაჩვაში ეს არასამთავრობო სექტორისთვის თუ პოლიტიკის პოლიტიკური პარტიებისთვის
მე თვითონ პროცესი მე ძალიან ბუნებრივი მგონია რა ის რომ შეიძლება დღეს იყო ან დამოუკიდებელი ექსპერტი ან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხვალ აღმოჩნდე ხელისუფლებაში და შემდეგ რაღაც ეტაპზე სამწუხაროდ ჩვენთან ძალიან მტკივნეულად განიცდიან ხოლმე ხელისუფლებების დაკარგვას მართვილების ბერკეტების დაკარგვას
ხო მე ხო მიჭირს წარმოადგენა მაგრამ ნეული იქნება.
ხო,
შეიძლება წარმოგიდგენ.
ხო, იმის გათვალისწინებით როგორ არიან თუ სახელისუფლებაში არიან, ხო?
და
შემდეგ ის რომ შეიძლება მოდიოდე და ისევ რაღაც საზოგადოებრივ აქტივობას ახორციელებდი, ამაში არაბუნებრივი არაფერია. უბრალოდ რა თქმა უნდა, უყურებ უსმენ ადამიანს, ცდილოფრის პოზიციები გაიგო, ცდილოფ მიადევნო თვალი რამდენად თანმიმდევრულია თუნდაც ეს ადამიანი, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება პრობლემა ზუსტად იმაშია, რომ ეს ადამიანები რომლებიც თქვათ არ ვიცი ძალიან არატოლერანტული დამოკიდებულება ჰქონდათ თუნდაც ნარკოპოლიტიკის მიმართებაში, თუნდაც ხელისუფლებაში იყვნენ, დღეს არიან იმ გუნდებში, რომლებიც ძალიან აქტიურად უჭერენ ხავს თუნდაც დეკრიმინალიზაციას ამ თემის, ხო? ან თქვათ რაღაცა ყო ეკონომიკური თემების მიმართ ჰქონდათ რაღაც ერთი სახის პოზიცია, დღეს კიდე არიან სრულიად განსხვავებული, თუნდაც ხელისუფლებაში აღარ არიან. ოღონდ პრობლემა ის კი არის, რომ შეიძლება ადამიანი იცვლიდეს, ახაც შეიძლება ეს ხდებოდეს უბრალოდ ჩვენ ისევე როგორც ეს ენდიეს კვლევა ამ ადამიანების ქცევა მათი პოზიციების გამოხატვა გაზლოს იმის შესაძლებლობას რომ თვალი მიადევნო მათ თანმიმდევრულობას.
ეს დამავით და აღმეჩნდა პირუკუ პროცესის მოწმეც ვართ ბოლო დროს ძალიან აქტიურად სწორედ ხელისუფლების ყოფილი წარმომადგენლების სამოქალაქო სექტორში და განთავსების ასე თუ შეიძლება ასე ითქვას. თუმცა რაღაც დრო ჭირდება იმის დავიწყებას რომ ის რაღაც პოლიტიკურ ძალასთან არ ასოცირდებოდეს. სმენელი ახაზე ბატონზეა ბოდიში გაგაცხ ტინა დილამშვიდობის ეთერში ხართ ბრძანეთ.
გამარჯობათ ბატონინო. მისალებით კესტუმართა. ესეთი კითხვა მაქვს. მე მგონი ბატონზეა ჩვენთვის ამურჩეულის თავი ის არის თუ აი რამდენად რეალურად და სწორედ აფასებს არსებულ სიტუაციას ეს ინსტიტუტი რომელსაც სურს გაიგოს სიტუაცია არჩენების წინ თუ რა დამოკიდებულებაში არჩენთან მიმართებაში მოსახლეობა და პლუს ამას კიდე თუ ის იქნება არასწორი გათვლა, აი რამდენად ბოროტად იყენებს ის პარტია, რომელიც სასარგებლოდაც კეთდება ეს გათვლა. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გავიგოთ თუ ის პარტია რამდენად სერიოზულია, კიდეც იმისთვის უსამართლო დაწერილი ზედმეტი ქულების. აი როგორც მაგალითად ეს ხდება ალასანიასთან მიმართებაში, რომლებიც სპეკულირებენ იმით, რომ თურმე ჩვენ მერის დროს არჩენებში რო 7% მოვიპოვეთო, დღესიც იმიტომ გვაქვს ჩვენ როგორც იტყვიან ალიანსზე მეტი, პატრიოტ ალიანსზე მეტი, როდესაც გუშინწილ ალიანსმა არჩევნები ჩაატარა საგარჯოში და გაყალბება რო არა ძლის ვერ მოუგებდა როგორც იტყვიან რესპუბლიკელების მეშვეობით ოცნება, ასევე 27% იყო სამეგრელოში.
კი ბატონო.
და აი ესეთი დამოკიდებულებები ჩვენთვის აი საინტერესოა. რამდენ რატომ უნდა ხდებოდეს აი ამ პარტიის მიერ ესეთი რაღაცის გაკეთება, მიუხედავად იმისა, რომ იქ სავსებით ლოგიკური არის ის, რომ ხელისუფლება დაეწია ნაციონალებს კოჰაბიტაციას და რესპუბლიკელების ამაზრდენი სიტუაციის გამო, რაც პრაქტიკულად მათ ვერ შეიგნოვეს და შეიგნეს.
დიდი მადლობა ზარის.
შეინარჩუნეს მოსახლეობის დიდი მხარდაჭერიდან გამომდინარე, თავის თანაპირდან გამომდინარე 2012 წელს. ეს სავსებით სამართლიანია. აი თქვენ როგორ გონიათ ახლა სხვა კიდე ვინმე ჩაატარებს ამის შემდეგ გამოკითხვებს? თუ ამით დამთავრდება ყველაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ ეძახიან, რომ
დიდი მადლობა ზარის.
იქნება NDA-ს.
ხო, მადლობა. რა თქმა უნდა, გამოკითხვა კიდევ არაერთი იქნება. თუნდაც რახან NDA-ი ახსენეთ, აი არა ისი რესპუბლიკური ინსტიტუტის. ხო, ასე რომ კიდევ ბევრი იქნება და შედარების საშუალებაც გექნებათ ადგილობრივი ორგანიზაციებით ჩაატარებენ ასე. ეს თემა, რაზეც მსმენელი ლაპარაკობს, არის კონკრეტული პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერი და არ მალავს ამას. როცა აი ამათო იმ პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერები, პოლიტიკოსები უყურებენ ამ გამოკვლევის შედეგებს, როგორც იარაღს ოპონენტის ხელში, ოპონენტი პოლიტიკური ძალის.
Ну, ახან ნებისმიერი ესე ვთქვათ ციფრი ესე იქნება. ვიღაცა შეეცდება, რომ ამ ციფრის ის ნაწილი აჩვენოს, რომელიც მისთვის არის მომგებიანი, შეეცდება, რომ ამით გაიმყაროს პოზიცია და მეორეს მხრივ შეარყიოს სხვა პოლიტიკური პარტიის პოზიცია და ეს კვლევები მაინც უფრო ესეთ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენენ ხოლმე, ასე ვთქვათ, წინა საჩვენო პერიოდში, ხო? ეხლა ეს ვიცით ყველამ, რომ წელიწადში ორჯერ კეთდება და შაშანაც გაკეთდა, შაშან წინაც გაკეთდა, ანუ არა საჩვენო წელს და საჩვენო წელს ალბათ უფრო განსხვავებული ემოციები
ხდება. ესეთი თავარი თემა ეს არის ხოლმე, რომ აი ვის სემსახურება, ეხა ეს რომ გამოგვღნეს, აი იმას მოუმატეთ და სპეციალურად, იმიტომ რომ იმ ძალას ემსახურებიან, აი
ეს ხო, ჯერთი უნდა ითქვას, რომ თავად კვლევით კომპანიები ზოგადად ვამბობ ამას, რომ დიდი პასუხისმგებლობით და პროფესიონალიზმით უნდა უდგებოდნენ ამ ციფრებს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვთქვათ, ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ კვლევის შედეგის გამოქვეყნება, ფაქტია, რომ მას გარკვეული გავლენა აქვს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე. ასე რომ ეს ციფრები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს აყალიბებს ჩვენს რაღაც დამოკიდებულებებს და ჩვენს რაღაც გადაწყვეტილებებსაც წესით უნდა ახალისებდეს და ხელს უნდა უწყობდეს. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილი. მეორე აი ხომ მაგალითად ხშირად მოაქვთ ხოლმე არგუმენტად ის, რომ 2012 წლის არჩევნების წინ იმდენად რადიკალურად განსხვავებული სურათი დადო კვლევამ არჩევნებთან შედარებით, რომ აი მთავარი არგუმენტი NDA-სთან მიმართებაში არის ხოლმე ის, რომ აი ამიტომ არ ვენდობთ ჩვენ მას. თუმცა კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ აი კვლევის შედეგები მნიშვნელოვანია, რომ აი სრულფასო უნდა წავიკითხოთ, ხო? ანუ მაგალითად იქ ითქვა კონკრეტული ციფრი, ვინ უჭერდა მხარს ქართულ ოცნებას, ითქვა იმ ადამიანების აუდენობა, რომლებსაც არ ქონდათ გადაწყვეტილი და ითქვა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებმაც უარი თქვეს პასუხის გაცემაზე, ხო? ჩვენ თუ ავიღებთ მხოლოდ იმ ერთ ციფს, რომელიც იმ შემთხვევაში კვლევით ჩანდა, რომ ქართულ ოცნებას უჭერდა მხარს და შევადარებთ არჩევნების შედეგ, აქ იქნება დიდი განსხვავება. მაგრამ ჩვენ თუ ასევე დაუშვებთ იმას, რომ იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებსაც გადაწყვეტილი არ ქონდათ და იცით, რომ კადრების გამოქვეყნების შემდეგ მაშინ ამ ციხის კადრების ძალიან ბევრი ადამიანმა პოზიცია უკვე ჩამოიყალიბა ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ ის დაუჭერდა მხარს და ის ადამიანი რომლებიც უარს ამბობდნენ პასუხზე და ესეც ვიცით, რომ ნამდვილად იყო ის წინა საარჩევნო გარემო და ზოგადად სიტუაცია, რომელიც ვერ ვიტყვით, რომ ძალიან ესე თქო უსაფრთხო შეიძლება დაყოფილიყო ამ ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ადამიანები სამსახურიდან თავისუფლდებოდნენ, ოჯახის წევრები და ძალიან ბევრი რაღაც ხდებოდა ისეთი, რასაც შეეძლო მათ ესეთ დაფარვაზე ამ პოზიციის გავლენა მოახდინონ. ანუ ჩვენ თუ ამ სამ ციფს დავაჯამებთ, დაახლოებით იგივე ციფრი იქნება, რაც ქართულმა ოცნებამ მიიღო. აი ზუსტად ამიტომ ვამბობ, რომ მხოლოდ პოლიტიკოსის შეფასებას ნუ მოვი მეთ და მხოლოდ მედიის მიერ სიახლეზე გამოტანის სათავოს ნუ წავიკითხავთ, ნახოთ რეალურად ციფრები და შევეცადოთ, რომ რაღაც აი ეს დასკვნები გამოვიტანოთ.
მსმენელია კიდევ ერთი ზვია დევდარიანია დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მსმენელია ხაზდა და გისმენ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, რადიოს ჩაუწიეთ და გისმენ.
გამარჯობათ ქალბატონინო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით ბატონო და პირველი ქალბატონინო პილოტსავთ რომდელ დღეს და აღნიშნავთ ჩვენ როგორ კარგი ჟურნალისტსა და მისაბაც ქალბატონს აი ამ თანხმებს.
დიდი მადლობა.
აი რამიდან ქალბატონინო თქვენ სტუმრისთვის მეკითხა. აი ბატონო, როდესაც არჩევნების წინ ხდება თქვა სხვა და დასავალებებით ამომრჩეველზე პოტენციალ მომხმოქმედება და პირველ მაგალითად გავიხსენოთ როგორც ასე იყო მაგალითად ესეთერად ყველა დიდი საშუალება წარმოადგენდა ეგზიტ პოლები და როდესაც ადი აიკულებდნენ და თან აცხადებდნენ პარალელურად მის შედეგებს არჩევნების დღეს ესეც ხომ ერთგვარი მოქმედება იყო თვითონ ამომრჩეველზე მის ფორმირებაზე აზრის ფორმირებაზე მაგრამ მისი გაშიფრვის შემდეგ ის უკვე ამოღებული იქნა ხმარებიდან ესე აშკარად არ ხდება მაგრამ დღეს ახლა თუ ამას შევხედავთ აი ესეთ გამოკვლევებს და კვლევის შედეგებს ესეც ხო შეიძლება განხილოთ როგორც მასების არაზრის გაგება არამედ აზრის ფორმირების ინსტრუმენტი როდესაც თქვა კი ფულს უხდიან მას მაგრამ ხო ვიღაცა უფრო დაინტერესებული იქნება ამ საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში ამ ხრებ თუ მიუდგებით მას და შემდეგ კიდევ აი ესეთი თვითონ აი ამ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევების ანალიზი მომხდარა თქვა სხვა ქვეყნებში და სხვადასხვა დროს როგორ არის იქ მისი შედეგები არის თუ არა რომელმე პარტია ებული და როგორ არის ჩვენთან აი ანალოგის გავატარებთ და როგორ შეიძლება წავკითხოთ სტრიკონეს შორის აი ეს მონაცემები და როდესაც თქვენ კარგად აღნიშნეთ კიდე მაგალითად ეგ პარტია არ გიწოდებიათ გუნდი და აი თუ ვიტყვით დღეს რამდენი რეალურად რამდენი პარტია არსებობს და თუ არა ესეთი გუნდი ხუთკაციანი ათკაციანი რომელსაც თავი მოაქვს პარტიად
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი გისმენთ ბატონო ზეანო ეს ყველაფერი მხოლოდ ბერკეტია
ფორმირებას რა თქმა უნდა ახთენს. თუმცა ჯერთი ეს ციფრები საინტერესოა კონკრეტულად ასე ვთქვათ პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკოსების რეიტინგსაც უკავშირდება ნამდვილად, მაგრამ ეს შეიძლება უფრო მეტად საინტერესო იყოს თავად აი ამ პოლიტიკური მოთამაშეებისთვის, ხო? ეხლა ჩემთვის მაგალითად ინკლუზიის ის ნაწილია განსაკუთრებულად საინტერესო, რომელიც უკავშირდება თვითონ საკითხებს და თემებს.
კი ბატონო.
და შევხედოთ აი ამ ყველაფერს უფრო აი რასარგებლის მოტანა შეუძლია, ხო? პოლიტიკური პარტიები არიან, ასე ვთქვათ, ფინიშის ხასთან. დაწყებულია ფაქტობრივად რამდენიმე მათგან მოუკვე, ასე ვთქვათ, აქტიური საარჩევნო კამპანია აწარმოა, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებთან პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა ესაუბრონ ამომრჩეველს და მათ უნდა შესთავაზონ საკუთარი დღესესრიგი. როგორ უნდა მოხდეს ამ დღესესრიგის ფორმირება? უბრალოდ ჩართონ ტელევიზორი და ტელევიზორიდან გაიგონ ის რა განწყობებია საზოგადოებაში. ქუჩაში გავიდნენ და ესე უბრალოდ რამდენიმე ადამიან შეხვდნენ, საკუთარი მხარდამჭერები შეკრიბონ და ვთქვათ მათ ესაუბრონ ამ პრობლემების შესახებ თუ შესაძლებელია ამ ტიპის კვლევები სოციოლოგიურად გამართული მეთოდოლოგიით თუ იქნება ეს კვლევა ასე ვთქვათ ჩატარებული, რომ ესეთი კვლევები ჩატარდეს და შეეცადნონ რომ გაიგონ რა უჭირს ამ ქვეყანაში ამომრჩეველს, რომ შემდეგ უკვე საკუთარი პოლიტიკური პლატფორმები, პოლიტიკური პრობლემები სწორედ ამ ყველაფერს დააფუძნონ. ასე რომ მათ შორის ბატონს რომელიმე ახლა კითხვა დაგვისვა და მისვა და დაწუნებული ვარო რაღაც რაოდენობა ჩვენი მოქალაქეების მენელების ასევე ფიქრობენ. შევხედოთ იმ კუთხითაც ასარგებლის მოტანა შეუძლიათ. ანუ დაფიქრდნენ მაგალითად იმაზე, რაც ითქვა ეკონომიკის თემებზე, რაც ითქვა სოციალურ თემებზე, რაც ითქვა საგარეო პოლიტიკის თემებზე, არის კი საკითხები, რომელზეც ისინი ან ესე ფიქრობენ, ან სხვაგვარად, მაგრამ თუ არის ეს ის თემები, რომლებიც უნდა აღმოჩნდეს პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო პლატფორმებში და თუ არის საჭირო, რომ მათ ზუსტად მოახდინონ ამ კლევებმა გავლენა აი ამ პოლიტიკური დღესესრიგის ფორმირებაში.
სუია დევდარიანია ჩვენი სტუმარი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. გადაცემა ბოლოსკენ მიდის, მაგრამ ჯერ არ დასრულებულა, შეგიძლიათ კიდევ დარეკვა. 2988327-ზე ჩვენ ლაპარაკობთ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგების მნიშვნელობაზე წინასაარჩევნო კონტექსტში, განსაკუთრებით ბატონო ზუიათ გავაგრძელებთ თქვენს თემას, რადგან ძალიან სწორედ ის ნაწილიც აგერ წინ მიდევს გამოკვლევისა, სადაც ლაპარაკია განწყობებზე და სადაც ლაპარაკია ამ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებზე. ესე იგი ამან კრიტიკაც კი გამოიწვია, იყო ასეთი კომენტარებიც, რომ რა სამწუხაროა, რომ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი პირველ სამეულში აღარ არის და ჩამოიწიაო და პირველი სამეული კი ასეთია, ხუთეულს ვიტყვი, გნებავთ. სამუშაო ადგილები არის პირველ ადგილზე 57% თulis რომ ეროვნული საკითხებიდან მისთვის, მისი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ სამუშაო ადგილების საკითხი. 57% ფასები, ზრდა და ინფლაცია 35%, სიღარიბე 30%, პენსიები 26%, ტერიტორიული მთლიანობა 23%. აჰა. ესეც და საინტერესოა ამის ასე ვთქვათ შედარება იმასთან, რომ მხოლოდ 5% თulis გამოკითხულების, რომ სამუშაო ადგილების შექმნისთვის რამე გაკეთდა. შეიცვალა მდგომარეობა 2012 წლის შემდეგ. მხოლოდ 5% თulis რომ გაუმჯობესდა ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა სამუშაო ადგილების გულისხმობ. იმავე ფასების ზრდაზე და ინფლაციაზე 1% თulis რომ გაუმჯობესდა. ეს პირველი ორი მნიშვნელობის საკითხი, მესამე მნიშვნელობის საკითხი, სიღარიბე 4% თulis რომ რაღაც გაუმჯობესდა ამ თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ამიტომ რაღაცნაირი ხო რაც თქვენ ბრძანეთ არის კიდეც მოცემული რეცეპტი, თუმცა ეს არის ისეთი საკითხები არჩევნებამდე. არ ვიცი ამის შეცვლას ვერავინ მოახერხებს. ალბათ ხო რაღაცა პროგრამებში უნდა აისახოს. თუმცა ეს კიდევ ცალკე პრობლემაა, რას ენდობა შემდეგ გამორჩეული, რას ელოდება ისი მოსმენას უსურს და რას ენდობა. მსმენელია კიდევ ერთი ხაზე ბატონზეა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა გისმენთ.
გამარჯობა.
ახლა როგორც ავიკითხე ეს კოლერების შედეგები ჩემს აღმოჩენეთ, რომ ეს არის იმ ხალხის გამხნევება, რომელიც რაც არის ის მისის ხმა და პროცენტები ისეა დაკებული მართველის პარტიისა და ოპოზიციის პარტიისა, რომ მათ ანახვევენ, აჰა, ხედავთ, თანაბარია, მიეცით იმას ხმა, ვინც აინტერესებს ენდია ის.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გმადლობთ. 2988 კიდევ ერთი მიდგომა ესეთი რომ სწორედაც.
ხო, თუმცა რას ვხდებით, ცით აი მაგალითად გვაჩვენეს რომ 15% აქვს თქვა სიტყვაზე ნაციონალურ მოძრაობას, თქვა 16 აქვს ქართულ ოცნებას. აი ეს გვაფიქრებინებს რომ ნიშნავს იმას რომ თქვა ვინც გადაუწყვეტელია ნაციონალურ მოძრაობას მიცემ სამ ციფრების გამო, აი თქვა რომ ყოფილიყო 30-15-ზე. აი პრინციპულად აი მე შეცვლი და ამ ხმის მისცემ პროცესში, ანუ ეს ციფრები რაზე მეტყოლებს და რატო გვიბიძგებს ჩვენ იმისკენ რომ დავინახოთ ამით რომ ნაციონალურ მოძრაობას უნდა მიცეს ამ მრჩეველმა ხმა. მე ესეთ ანალიზს მაგალითად ესეთ ლოგიკას ამ ყველაფერში ვერ ხედავ. ვერ ხედავ ასევე იმ ნაწილში რომ ფაქტია და მე მგონი ამას ხელისუფლებაც აღიარებს რომ ზუსტად ის პრობლემები აზე ჩვენ საუბრობდით ყოველ ეკონომიკა-სოციალური სფერო თავად საუბრობენ იმაზე რომ ეს არის სერიოზული გამოწვევა, ანუ არავინ არ უარყოფს ეს პრობლემები არსებობს. არავინ არ უარყოფს იმას რომ სამთავრობო გუნდის რეიტინგი დაიწია და ეხლა ჩვენ თუ იმაზე ვდავობთ რომ ეს არის 15-16-თან თუ 15-25-თან და ეს თუა დავისაგანი ხო არ ვიცი შეიძლება და საბოლოო ციფრს ჩვენ დავინახოთ ახავთ არჩევნების დროს ის გვაჩვენებს ჩვენ მთავარ ციფს რაც რეალობაა. მაგრამ ეს ყველაფერი უაღმოჩნდეს მსგავსი რასაც ახლა NDI გვეუბნება კვლევით, რას ნიშნავს სანდო გახდება ეს კვლევა ამ ადამიანებისთვის. ან თუ შეიცვლება, იმიტომ რომ დაწმნებული ვარ ამ ხუთი თვის განმავლობაში ხელისუფლებაც ეცდება რომ თავის რეიტინგი გაზრდოს, ისევე როგორც ოპოზიციური პარტიები შეეცდებიან რომ კიდევ უფრო მწავედ წამოწიონ რაღაც თემები რომელიც მათ ენდის. ამიტომ ეს კვლევა ავტომატურად ციფრებში ვერ აისახება არჩევნების დროს. თუნდაც იმიტომ რომ არსებობს კონკრეტული საარჩევნო კოდექსი, კონკრეტული საარჩევნო სისტემა, რომელიც ყოველთვის მუშაობს უფრო მეტად ხელისუფლებაზე, ნებისმიერ ხელისუფლებაზე, ვიდრე ოპოზიციაზე. თუნდაც ეს მაჟორიტარული არჩევნების სისტემა, რომელიც არსებობს და რომელსაც ჩვენ ძალიან ვეწინააღმდეგებით სამოქალაქო ორგანიზაციები
არიან ფორმით. კიდევ რომ აი იმ რაღაც ფორმას მე ახლავს.
ნახოთ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ არასაკონსტიტუციო ცვლილებებს ალბათ ესეთი ტამის დრო არ არის, მაგრამ შევეცდებით
რომ
გავაკეთეთ შობილოთ როგორ რაღაც ეს რომ გაუჩნდეს მეტი შანსი და ის ციფრები, ის განწყობები რაც საზოგადოებაში არის, უფრო ადეკვატურად იყოს ასახული შემდეგ პარლამენტში, იმიტომ რომ მაჟორიტარული სისტემა სწორედ ხელისუფლების მიერ შესაძლებლობას რომ არა ვთქვა 15 თუ 16%-ით, არამედ 30-40%-ით მოვიდეს და არასახავდეს რეალურად ის განწყობა, რაც არსებობს
საზოგადოებაში. აი, ორი წუთი არც კი ხრჩება მსმენელია ხაზზე და იქნებ მოვასწროთ ბძანეთ, აბა თუ იტყვით მოკლედ. გამარჯობა.
გამარჯობათ, მოგესალმები და მეც ვერდები თქვენ მსმენელებს და გიოცა დღევანდელ დღეს 14 აპრილი მაინც ჩვენი ქართული ეროვნული დღეა და
მადლობთ, გილოცავთ.
მოკითხვა მოლოცვა ამისთვის. რაც შეეხება NDA-ს გამოკვლევას, მე მართალია სრულად უსინათლო ვარ და არ წამიკითხავს, მაგრამ თქვენგან რაც მოვიწმინე, მე არც ერთ NDA-ს გამოკვლევას არ ვენდობი. ჯერ ერთი და თუ მკითხავ თუ ვის მივცემ ხმას და NDA-ს გამოკვლევა
არ მკითხავს, მაგრამ
ქუთაისში, წყალდუბოში, ჯუმათში თუ იმერეთში თუ გურიაში და სამეგრელოში ჯერ ერთი კითხვა და თუ ვის მივცემ ხმას ნამდვილად მიუხედავად იმისა, მე სრულიად უსინათლოს მომიხსნეს დახმარება და მარტო პენსიაზე ვარ, მაინც ოცნებას მივცემ და მადლობა ბიძინა ივანიშვილს ოჯახაშენებულ პიროვნებას, რომელიც ამდენ უმადურ ხალხს უძლებს.
კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო. ვერავის ვერცერთ სმენელს ვერცხოთ, მე მისი ნება იყო ქალბატონის, რომ გამოეხატა თავის პოლიტიკური სიმპატია მათემ ძალის მიმართ, სულ რაღაც წამები გრჩევა ბანაზვიად და რა ვიცი, მგონი ყველაფერი მნიშვნელოვანი ვთქვით, სიფხიზლი ალბათ მთავარი და ინტერესი.
და ჩვენ თანამდებობა, ხო? ანუ ეს ციფრები ხო, ანუ ვიღაც ენდობა, ვიღაც არ ენდობა, მაგრამ ხო გამოხატავს ჩვენს ხედვას რაღაც თემების მიმართ. აი მნიშვნელოვანია, რომ წინასაარჩევნოდ მივადევნოთ თვალყური ზუსტად იმას, რომ ეს ყველაფერი აისახოს ყველა პოლიტიკური პარტიის დღის წესრიგში და არჩევანი გავაკეთოთ არა ადამიანების მიხედვით, არა დანაპირებების მიხედვით, არამედ რეალური ასე ვთქვათ პოლიტიკური პლატფორმების მიხედვით.
ზვიადევდარიანი დიდი ბოდიში ოხმაში რომ დავასრულე, ზვიადევდარიანი სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.